Danışır Azadlıq Radiosu, salam. Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. İranın Xarici İşlər Naziri Məni Çöhrü Mötəkki deyib ki, İran hökuməti ölkədə milli nifaq yaratmaq cəhdlərinə imkan verməyəcək. Bağdadın canıbında iki Amerika əskərinin meydi tapılıb. Güman edilir ki, bu iyunun 16-sında üsyançıların oğurladığı əskərlərin meydləridir. Şimali Koreya bəyan edib ki, o raket sınaqları keçirməkdə azaddır. Avropa Birliyi Amerikanın Guantanamo-dakı həbsxanasının bağlanması ilə bağlı Prezident George Bush-a təzyiq göstərəcək. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin sifarişi ilə Azərbaycan haqqında sənədli film çəkilib. Bugün Beynəlxalq Qaçqınlar günüdür. Efirdə xəbərlərdir. İslam Konfransı Təşkilatı ölkələrinin Xarici İşlər Nazirlərinin Bakıda keçirilən konfransı öz işini davam etdirir. Konfransın içində iştirak edən İranın Xarici İşlər Naziri Məni Çöhrü Mötəkki bugün keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, İran hökuməti ölkədə milli nifaq yaratmaq cəhdlərinə imkan verməyəcək. Nazir İranla Azərbaycan arasında münasibətləri yüksək qiymətləndirib. Bağdadın cənubunda iki Amerika əskərinin meydi tapılıb. Güman edilir ki, bu iyunun 16-sında üsyançıların oğurladığı əskərlərin meydləridir. Onlara işgəncələr verilib və sonradan onları qətlə yetiriblər. Amerika ordusu onu da deyib ki, ABŞ qoşunları Əl-Qaidənin İraqdakı mərhum lideri Abu Musab Əl-Zərqavinin sağ əli sayılan Mənsur Süleyman Əl-Məşəddanini qətlə yetiriblər. Koalisiya qüvvələrinin sözçüsü general-mayor William Caldwell deyib ki, Əl-Məşəddani cümə günü qətlə yetirilib.
On Friday morning, Mansur Süleyman.
Şeyh Mansur kimi tanınan Mansur Süleyman Xalif Əl-Məhşəddanini koalisiya qüvvələri iyunun 16-sında səhər bizim xidmətimizin itkin düşmüş iki üzvünü axtardığı yerdə qətlə yetiriblər. Koalisiya sözçüsü William Caldwell. Şimali Koreya deyir ki, o raket sınaqları keçirməkdə azaddır. Yaponiya mediası Şimali Koreyanın Xarici İşlər Nazirinə istinadla yazır ki, Pxenyanın addımları iki ölkə arasında 2002-ci ildə razılaşdırılan ballistik raketlər haqqında moratoriumu pozmur. Şimali Koreyanın uzaq məsafəli raketlərin sınaqlarından qabaq raketə yanacaq tökməsi haqqında yayılan xəbərləri beynəlxalq ictimaiyyət həyəcanla qarşılayıb. BMT-nin baş katibi Kofi Annan deyir ki, bu məlumatlar onu narahat eləyir. Cənab Annan deyib, mən ümid edirəm ki, Şimali Koreya lideri bütün dünyanın dediyinə qulaq asacaq. Biz narahatıq. O, Koreya yarımadasında vəziyyətin mürəkkəbləşməsinə yol verməmək üçün ehtiyatlı olmalıdır. Kofi Annan. Yaponiya baş naziri Yunichiro Koizumi 600 Yapon qoşununun İraqın cənubundan geri çəkiləcəyini elan edib. Yaponiyanın Təhlükəsizlik Nazirliyinin yaydığı bəyanatda deyilir ki, Yaponiyanın İraqdakı missiyası başa çatıb. Cənab Koizumi deyib ki, Yaponiya qoşunlarının İraqı tərk eləməsindən sonra da Tokyo İraqa yardımını davam etdirəcək. Avropa Birliyi Amerikanın Guantanamo-dakı həbsxanasının bağlanması ilə bağlı Prezident George Bush-a təzyiq göstərəcək. Avstriya kansleri Wolfgang Schüssel bu bəyanatı bugün Brüsseldə Avropa Parlamentində verib. Hazırda Avstriya Avropa Birliyinə prezidentlik eləyir. Bundan əvvəl Amnesty International İnsan Hüquqları Təşkilatı Avropa Birliyi liderlərini Amerikanın Guantanamo-dakı həbsxanasının bağlanmasında israr eləməyə çağırıb. Ukrayna parlamenti hökumət koalisiyasını yaratmaq məqsədi ilə bugün bir daha yığışıb. Martda keçirilən parlament seçkilərindən sonra Ukrayna siyasi böhran keçirir. Çünki keçmiş narıncı inqilabın liderləri indiyə də koalisiya ilə bağlı razılığa gələ bilməyiblər. Konstitusiyaya görə əgər iyunun 25-nə dək razılıq əldə edilməsə, prezident Viktor Yushchenko parlamenti buraxa və erkən seçkilərə çağıra bilər. Türkmənistan rəsmiləri qərb ölkələrini və diplomatları ölkədə sabitliyin pozulmasına yönəlmiş müxalifətin gizli planında iştirak eləməkdə günahlandırıb. Milli Təhlükəsizlik Naziri Gəldi Məhəmməd Aşır Məhəmmədov iddia eləyir ki, bu planlarda Türkmənistan hökumətinin axtardığı sürgün edilmiş müxalifət nümayəndələrinin əli var. O, həmçinin Fransa səfirliyinin əməkdaşlarını, Britaniya vətəndaşlarını və ATƏT əməkdaşını müxalifətçilərə yardım göstərməkdə günahlandırıb. Bugün Beynəlxalq Qaçqınlar günüdür. BMT-nin Qaçqınlarla İş üzrə Ali Komissarı Antonio Guterres deyir ki, indi dünyada 8,4 milyon qaçqın var. Onlardan 5 milyonu 5 ildən çoxdur ki, evlərindən didərgin düşüb. Bakıda 40-dan artıq əcnəbi şəxs qaçqın statusu ilə yaşayır. Qaçqın və məcburi köçkünlərlə İş üzrə Dövlət Komitəsindən verilən məlumata görə 11 minə yaxın əcnəbi isə Azərbaycanda sığınacaq axtarır. Onlar daha çox Əfqanistan, Pakistan, İran və İraqdan olanlardır. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, efirdə xəbərlərdir. İlk dəfə olaraq Xarici İşlər Nazirliyinin sifarişi ilə Azərbaycanın tarixi və mədəniyyəti haqqında sənədli film çəkilib. 6 dildə ingilis, fransız, ispan, alman, ərəb və Azərbaycan dillərində səsləndirilən film əcnəbilərdə Azərbaycan haqqında dəqiq təsəvvür yaratmaq məqsədi güdür. Filmdə Azərbaycanın ən qədim yaşayış məskənlərindən biri olması, yerli əhalinin tarixən atəşpərəstlik, xristianlıq və İslam dinlərinə sitayiş etməsi, indi müsəlman ölkəsi olan Azərbaycanda digər dinlərə də hörmətlə yanaşılması əksini tapıb. Filmdə ölkənin tarixi və mədəniyyət abidələri haqqında məlumatlar verilir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərlər davam edir. İran hökuməti ölkədə milli nifaq yaratmaq cəhdlərinə imkan verməyəcək. Bunu bugün Bakıda mətbuat konfransı keçirən İranın Xarici İşlər Naziri Mənüçöhr Mötəkki deyib. Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
ABŞ prezidenti George Bush'un İrana sanksiya tətbiq oluna biləcəyi haqda bəyanatına münasibət bildirən İranın Xarici İşlər Naziri Mənüçöhr Mötəkki qeyd edir ki, hazır ki siyasi atmosferdə bütün tərəflərin iradəsi və xoş niyyəti sayəsində ölkəsinin nüvə hüququ təmin oluna və kütləvi qırğın silahlarının qarşısı alına bilər.
Bəziləri yaddan çıxarıblar ki, artıq hədə-qorxu zamanı keçib. Hədə-qorxu dili indiki dünyada qəbul olunur.
Təhdid, zəbani, dərbaqı...
Bakıda səfərdə olan İranın Xarici İşlər Naziri iyunun 20-sində keçirdiyi mətbuat konfransında bu ölkədə yaşayan azərbaycanlıların son bir ayda keçirdikləri etiraz aksiyalarını bəzi ölkələrin İranda milli nifaq salmaq cəhdi kimi qiymətləndirdi. Rəsmi qəzetdə çap olunan bir karikaturanı milli heysiyyətlərinə təhqir hesab edən azərbaycanlılar mayın sonundan başlayaraq İranın müxtəlif şəhərlərində kütləvi etiraz aksiyaları keçirmişdilər. Xarici İşlər Naziri Mənüçöhr Mötəkki bildirir ki, mətbuatda gedən karikaturalar millətlər arası münasibətlərə ziyan vurduğundan iş məhkəmədə araşdırılacaq.
Və həmin dəlil kəsi ki, çəndi piş dər yəki az ruzlamaha mətləbi xəlaf in
İranda milli birlik ən böyük xəzinələrdən biridir və tariximizin qorunması üçün böyük cəmiyyəti var. Ayrı-ayrı ölkələrin İranda milli nifaq yaratmaq istəyi təbiidir. Amma millətin ayıqlığı və rəhbərlərin düzgün siyasət yürütməsi həmin ölkələrin istəyinin baş tutmasına imkan verməyəcək. Ola bilər, başqa ölkələrdən bu hadisələrə ayrı gözlə baxsınlar. Amma zaman onların səhvini göstərəcək. Həqiqət bundan ibarətdir.
Ancaq vaqiyyət həstər İran, həmin is ki, mən xidmət şümə ərz kərdəm.
Nazir həmçinin Bakı-Tehran münasibətlərini yüksək qiymətləndirdiyini deyib. Buna görə də azərbaycanlıların etiraz aksiyalarında Azərbaycanın roluna aid fikirləri inanmadığını bildirib. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərlər davam edir. Çinin Kosmik Agentliyi 2024-cü ilə aya insan missiyası göndərmək niyyətində olduğunu təsdiq edib. Çin ilk dəfə 2003-cü ildə kosmosa adam göndərib. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Faktik olaraq Pekin pilotlu uçuşların təhlükəsizliyini azaltmaq məqsədi ilə mərhələlərlə əvvəlcə insanları əvəz edən robotların tətbiqi ilə silsilə kosmik uçuşlar planlaşdırıb. Birinci addım olaraq ola bilsin artıq gələn il ayın orbitində Çin kosmik peki yerləşdiriləcək. Londondakı İmperator Elm və Texnologiya Kolejinin alimi Chris Carr'ın dediyinə görə belə yanaşma kör-köranə hərəkətlərdən daha təhlükəsizdir. Belə yol müvəffəqiyyətə aparır. Əvvəlcə nisbətən asan addımlar atırlar, sonra isə pillə-pillə iş davam edir. Bu çox təhlükəsiz, halbuki həm də çox bahalı üsuldur. Londondakı Universitet Kolejinin əməkdaşı Andrew Cotsun sözlərinə görə, Amerikanın 30 il əvvəl həyata keçirdiyi aya adam çıxarma missiyasının təkrar olunmasına bu qədər vəsait sərf etməyinin arxasında Çinin milli qürur hissi və siyasi nüfuz qazanmaq istəyi durur. Çin kimi yenicə kosmik fəzaya çıxmış ölkələri buna milli qürur, şərəf hissləri vadar edir. Çin ilk kosmik uçuşunu 2003-cü ildə həyata keçirib. 1957-ci ildə isə dünya tarixində birinci olaraq SSR-nin kosmosa öz peykini göndərməsi ilə əlaqədar Çinin o zamanki rəhbəri Mao Zedong qeyd etmişdi ki, Çinin kosmosa bir kartof göndərməyə belə imkanı çatmaz.
Rövşən Rahiboğlu, indi də futbol xəbərləri. Dünya çempionatında bugün Almanya Ekvadora 3-0 və Polşa Kostarika 2-1 hesabı ilə qalib gəlib. Bugün həmçinin İngiltərə ilə İsveç və Trinidad və Tobago ilə Paragvayın milli yığmaları qarşılaşır. Mikrofonda İlkin Məmmədov.
Növbəti mərhələdə 8-1 finalda Almanya və Ekvadora rəqib ola biləcək B qrupunda İngiltərə, İsveç, Paragvay, Trinidad və Tobago yığmaları yer alıb. Bu qrupdakı ilk 2 turdan sonra İngilislər artıq 6 xalla 8-1 finala vəsiqə qazanıb, 2-ci yerdəki İsveçin 4, 3-cü yerdəki Trinidad və Tobago'nun isə 1 xalı var. Qrupun yeganə xalsız komandası olan Paragvay son oyunda Trinidad və Tobago ilə qarşılaşır. Paragvayın növbəti mərhələyə yüksəlmək şansları olmasa da, Trinidad və Tobago millisi Paragvayı 2 ya 3 gol fərqi ilə yenib, İsveçin son turda İngiltərəyə uduzmasına ümid edə bilər. B qrupunun hər iki oyunu Bakı vaxtı ilə gecə yarısı başlanacaq. Paragvayın çalışdırıcısı Ruiz oyunla bağlı deyib ki, hər iki oyunu uduzub şanslarımızı itirdiyimiz üçün məyus ol. Amma bu oyunu udub, özümüzə olan güvənimizi geri qaytarmaq istəyirik. Trinidad və Tobago'nun bir vaxtlar Manchester United'da forma giyən hücumçusu Dwight York isə bildirib ki, futbol tariximizin ən önəmli zamanını keçiririk. Kiçik bir ölkə olsaq da önəmli işlər görüb, irəliləmək şansımızı bu oyuna qədər daşıya bilmişik. Bu artıq çox şeydir. Amma bir məsələ var ki, İngiltərə ilə oyunda 8-1 final vəsiqə qazanmaq üçün İsveçə bərabərliyi də bəs eləyir. Digər bir məqam sonundan ibarət ki, bir çox futbol mütəxəssislərinin fikrincə, İngiltərə və İsveç oyununa qədər artıq A qrupunun qalibi və ikincisinin adı bilinəcəyindən, İngilislər 8-1 finalda ev sahibləri Almanya ilə qarşılaşmamaq üçün oyunda qələbədən çox sərfəli nəticə üçün çalışacaq. Düzdür, Almanya yığmasının rəhbərliyi həm İsveç, həm də İngiltərə ilə qarşılaşmaya hazır olduqlarını rəqiblərindən çəkinmədiklərini deyiblər. Eyni şeyi İngiltərə yığmasının rəhbərliyi və Gerrard, Lampard və Kraut kimi oyuncular da bildirib. Amma İngiltərənin İsveçdən olan baş məşqçisi Sven-Göran Eriksson məhz bu oyuncuların hərəyə bir sarı vərəqəsi olduğundan ehtiyatda saxlana biləcəyini də deyib. Eriksson deyib ki, biz əgər hökmən udmalı olsaydıq, sözsüz ki, mən risk eləyib, Gerrard, Kraut və Lampardı birlikdə meydana buraxa bilərdim. Amma belə riskə ehtiyacımız yoxdur və bu 3 oyuncudan hansınısa ikinci sarı vərəq alıb növbəti oyunu buraxmasını istəmirəm. İsveçin çalışdırıcısı Lars Lagerbach isə deyib ki, oyuncular həmişə qələbə istəyir. Mən də, amma bu gün bizə bir xalda bəs edəcək. İngiltərə İsveç oyununda Krautun yerinə artıq zədəsini tam sağaldan Rooney-in forma geyəcəyi, müdafiəçi Harry Neville-in durumunun isə hələ də qeyri-müəyyən qaldığını bildiriblər. İsveç yığmasında isə əsas hücumçu İbrahimovic zədəsi üzündən böyük ehtimalla İngiltərəyə qarşı oynaya bilməyəcək. Bu gecə yarısı B qrupunun qalibini müəyyənləşdirmək üçün meydana çıxacaq olan İngiltərə və İsveç sonuncu dəfə 2004-cü ildə görüşüb və həmin oyunda İsveç 1-0 hesabı ilə qələbə qazanıb. Ümumilikdə isə İngilislər İsveçi sonuncu dəfə uzaq 1968-ci ildə yenməyi bacarıb. Dünya çempionatının qrup mərhələsinin son turu ərəfəsində ən sərrəs hücumçu 2 oyuna 3 dəfə fərqlənən İspaniyalı Fernando Torresdir. Daha 10 oyuncu isə hərəyə 2 dəfə fərqlənib. Komandalar arasında isə ən çox qol vuran 8 dəfə fərqlənən Argentina olub. Çempionatın ən kobud oyuncusu Angolalı Andre 2 oyuna 3 sarı və 1 qırmızı vərəq alıb. Ən kobud komandalar arasında ilk yerləri 8 sarı və 1 qırmızı vərəqə qazanan Angola ilə Trinidad və Tobago 10 sarı vərəqəsi olan Tunis oyuncuları tutur. Çempionatın ən çox topu rəqiblərindən alan oyuncusu, qəribə də olsa müdafiəçi yox, hücumçu olan Trinidad və Tobago'lu Dwight Yorkdur. Ən etibarlı qapısı isə komandasını 14 dəfə qoldan xilas edən Ghanalı Kingston'dır.
İdman xəbərlərini İlkin Məmmədov təqdim elədi. Verilişlərimizi internetdə də qulaq asmaq olar. Ünvanımız www.azadlikradiosu.az. İndi də günün xəbərlərini bir daha yada salaq. İranın Xarici İşlər Naziri Mənuçöhr mütəkkid deyib ki, İran hökuməti ölkədə milli nifaq yaratmaq cəhdlərinə imkan verməyəcək. Bağdadın cənubunda 2 Amerika əskərinin meyidi tapılıb. Güman edilib ki, bu iyunun 16-sında üsyançıların oğurladığı əskərlərin meyidləridir. Şimali Koreya bəyan edib ki, o raket sınaqları keçirməkdə azaddır. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin sifarişi ilə Azərbaycan haqqında sənədli film çəkilib. Bugün Beynəlxalq Qaçqınlar günüdür. Bu qədər. Xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı. Növbəti xəbərlər sabah səhər saat 8-də olacaq. Mən burada sizinlə sağollaşıram. Azadlıq Radiosunun verilişi Elxan Nəsiblinin Kontekst proqramı ilə davam edir.
Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Beynəlxalq Qaçqın Günü. Azərbaycanda başqa ölkələrdən olan qaçqınlar.
O Əfqanistandan qaçqın düşüb.
Çox istəyirlər bizi də. 15 gün məktəbə getmədi. Onlar da istəyirlər məktəbdən çıxsın.
Universitetlərə bu iki qəbulun əvvəlkilərdən fərqi.
Adı abituriyent jurnalında olmayan ali məktəblərə qəbul qeyri-qanunidir.
Qəbul imtahanlarının nəticəsi elan olunandan sonra buralarda gezəcəkdir hansısa ali məktəblərin qeyri-qanuni fəaliyyət göstərən ali məktəblərin demək reklam bukletlərini paylayacaq ki, gəlin bizim lisenziyamızı filan hökumət veribdir.
Açılıq edən gənclərin Təhsil Nazirliyinə verdiyi möhlət başa çatdı. İndi nə olacaq?
Bundan artıq mübarizə olmaz. 20 gündə artıq aksiyası davam edir.
Bugün Beynəlxalq Qaçqın Günüdür. Azərbaycanın 1 milyona yaxın qaçqını və köçkünü olduğu halda xarici ölkələrdən də minlərlə Çeçen, Əfqan, Ərəb gəlib Azərbaycana sığınıb. Onlar haqqında Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Beynəlxalq Qaçqınlar Günü ilə bağlı Norveç Qaçqınlar Şurası bugün Bakıda qaçqın uşaqlar arasında oyun və yarışlar keçirib. Mərasimdə Azərbaycan, Çeçenistan və Əfqanistandan olan qaçqın uşaqlar iştirak edib. Şərif də qaçqın uşaqlardan biridir. O Əfqanistandan qaçqın düşüb. Bakıya ailəsi ilə 5 il əvvəl gəlib. Burada məktəbə gedir. Azərbaycan dilini də məktəbdə öyrənib. Deyir ki, burdakı mühitə öyrəşib, sinif yoldaşları da onu çox istəyir.
Çox istəyirlər bizi də. 15 gün məktəbə getmədi. Onlar da istəyirlər məktəbdən çıxsın, deyir darıxmış. Yay tətilində və işləyirəm.
Bugün Bakıda 40-dan artıq əcnəbi qaçqın statusu ilə yaşayır. Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsindən verilən məlumata görə 11 minə yaxın əcnəbi isə Azərbaycanda sığınacaq axtarır. Onlar daha çox Əfqanistan, Pakistan, İran və İraqdan olanlardır. BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Bakı ofisindən verilən məlumatda isə bildirilir ki, BMT-də rəsmi qeydiyyatdan 4000 əcnəbi keçib. 11000 rəqəmi müxtəlif illərdə qeydə alınandı. Azərbaycanda 1988-ci ildə Ermənistandan didərgin düşmüş 200 mindən artıq Azərbaycanlı da qaçqın sayılıb. Qaçqın və məcburi köçkünlər üzrə Dövlət Komitəsinin Beynəlxalq Əlaqələr Departamentinin direktoru Sənan Hüseynov deyir ki, qaçqın statusu almış əcnəbilər də Azərbaycanlı qaçqınlar kimi güzəşlərdən istifadə edirlər.
Qaçqınlar dövlət ali təhsil müəssisələrinə qəbul olunarsa, onlar təhsil haqqından azaddırlar. Sonra notarial xidmətlərdən, vergi rüsumlardan azaddırlar.
Sənan Hüseynov, bundan başqa əcnəbi qaçqınlara xarici ölkələrə getmək üçün yol sənədi deyilən sənəd də verilir. Azərbaycanda sığınacaq axtaran əcnəbilər üçün bu ölkəyə həm də başqa ölkələrə getmək üçün dayanacaq sayılır. Əslən, Əfqanistandan olan Freyba ailəsi ilə birlikdə neçə illərdir Bakıdadır. O bir müddət Pakistanda yaşayıb. Deyir ki, oradakı yaşayış Azərbaycanla müqayisədə yüksəkdir. O Bakıya gələndən sonra özünə kiçik iş də tapıb. Ancaq yaşayış səviyyəsi ailəsini qane etmədiyindən üçüncü ölkəyə getməyə hazırlaşır.
Mərkəzimiz var. Orada dərs verirəm, muncuq, bir də əl işləri, sonra toxmaq öyrədirəm. Orada yəni müəllimə kimi da menecer kimi işləyirəm. Biraz yəni ki, burada daha iş imkan olsa yaşamaq üçün çox əla yerdir. Sakit yəni ki, ancaq şəraitdən asılıdır.
BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının əməkdaşı Vüqar Abdusəlmov deyir ki, onların ofisində qeydiyyatdan keçən əcnəblərin çoxu Rusiyadan gələn çeçinlərdir. Onlara hüquqi təhsil yardımları göstərilir.
Birincisi hüquqi yardım, yəni ki, bütün bu sənədləşdirmə və yaxud da ki, hüquqi məsələlərə dair yardımlardır. Təhsil layihəsi çərçivəsində həmin bu qaçqınların uşaqlarının öz təhsilini davam etdirmə imkanları yaradır. Maliyyə yardımları proqramları var. Bu da ki, ən çox ehtiyacı olan qaçqınlara maliyyə yardımları verilir. Təxminən $80-100 arasında olan bir məvacibdir.
Vüqar Abdulsəlmov deyir ki, Bakıdakı 8 saylı poliklinikanın tərkibindəki tibb məntəqəsi isə çeçen qaçqınlara pulsuz tibbi yardım göstərir. Qaçqın statusu almaq istəyənlər isə beynəlxalq qaydalara uyğun tələblərə cavab verməlidir. Bu tələblər BMT-nin 1951-ci il qaçqın statusu ilə bağlı konvensiyasının birinci maddəsində əks olunur. BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının hüquq şöbəsinin koordinatoru Mahir Səfərli.
Qaçqın o şəxsdir ki, vətəndaşlığı olduğu ölkənin himayəsindən
istifadə edə bilmir, irqi əlamətinə, milliyyətinə, müəyyən sosial qrupa mənsublığına, siyasi əqidəsinə və dini ehtiqadına görə təqiblərə məruz qalan şəxs. Yəni, bu şəxs 5 əsasa görə təqiblərə məruz qalır və öz ölkəsinin himayəsindən istifadə edə bilmir və məcburən təqib təhlükəsinə görə beynəlxalq sərhədi keçir.
BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının hüquq şöbəsinin koordinatoru Mahir Səfərli. Azərbaycanda Ermənistandan və xarici ölkələrdən olan qaçqınlardan başqa 50 min mesxeti türkü, 700 minə yaxın isə məcburi köçkün var. Bakıdan Kəbiran Dilavərli. Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Kontekst proqramı davam edir. Gələn bazar günü ali məktəblərə sənəd qəbulu başlanır. Bu ilki qəbulun əvvəlkilərdən fərqi nədir? Təhsil haqqı dəyişibmi? Arada gəzən dəllallara niyə inanmaq olmaz? Ülviyə Əsədzadəyə qulaq asaq.
Tələbə adını qazanmaq istəyənlərə bu il ilə təxminən ötənki qəbul qaydaları təklif olunacaq. Bu ilki qəbul qaydaları ilə keçənkinin arasında ciddi bir fərq yoxdur. Bu il abituriyentlərə təklif olunan yerlərin sayı 3000-ə qədər azaldılıb. İndi 27 dövlət, 13 özəl ali məktəbdə qəbul aparılacaq. Plan üzrə bu məktəblərdə ümumi yerlərin sayı təqribən 25700-dür. Azalma daha çox özəl ali məktəblərdəki ixtisarlar hesabına baş verib. Bu il dövlət məktəblərinin ödənişli ixtisaslarında təhsil haqqı ötən ildəki kimi qalıb, dəyişməyib. Özəl ali məktəblərdə təhsil haqqı nisbətən artıb. Azərbaycan bölməsi üzrə ən çox yer birinci qrup ixtisaslara, əsasən mühəndislik və texniki yönümlü ixtisaslara ayrılıb. Təqribən 5300 yer. Ən az yer isə 4-cü qrupa, biologiya və tibb ixtisasları üzrə bir də 5-ci qrupa, pedaqoji ixtisasları üzrə ayrılıb. Rus bölməsində ən çox yer 3-cü qrupun, humanitar ixtisasın payına düşür. Təhsilini rus dilində alanlar üçün 5-ci qrupda pedaqoji ixtisaslar üzrə cəmi 141 yer var. Bu il qəbul planına yeni ixtisaslar əlavə olunub. Bunlar təzə yaradılmış Turizm İnstitutunun ixtisaslarıdır. Turizmdə menecment, bir də turizm və sosial-mədəni servis xidməti ixtisasları. Abituriyentlərin sənəd qəbulu bu bazar, iyunun 25-də başlayır. Orta ixtisas ya da peşə məktəbini bu il qutaranlar sənədlərini gələn ayın 10-una, əvvəlki illərin məzunları isə gələn ayın 5-inə qədər verib qutarmalıdırlar. Sənəd verənlərdən 10 min köhnə manat rüsum tələb olunacaq. Sənəd qəbulu komissiyaları bayram, bazar günlərdə işləyəcək. Xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisasları seçən abituriyentlərin sənədlərini tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasında yaradılmış komissiya qəbul edəcək. Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar Qazax şəhər təhsil şöbəsində, Dağıstanda yaşayan azərbaycanlılar isə Qusar rayon təhsil şöbəsində sənəd verə bilərlər. Qəbul qaydaları abituriyent jurnalının 3-cü sayında çıxıb. Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının sədri Məlikə Abbaszadə deyir ki, bu ildə əvvəlki illərdə olduğu kimi imtahanlara ciddi nəzarət olunacaq. Xanım Abbaszadənin sözlərinə görə, imtahan qutarana qədər mühafizə tədbirləri haqda geniş məlumat verməyəcəklər.
Mən bircə faktı demək istəyirəm ki, bu il öbürsü illərlə fərqli olaraq imtahan prosesi zamanı, demək, Amerikanın Education Test Service ITS şirkətinin, demək, İmtihanın qorunması və imtihanın təhlükəsizliyi üzrə sektorun demək rəhbəri bizdə imtihanlarda iştirak edəcək, müşahidəçi olacaqdır. Bu da biz həmin o şirkətlə apardığımız layihənin bir hissəsidir.
Məlikə Abbaszadə deyir ki, Beynəlxalq Test Agentliyinin Azərbaycanda apardığı müşahidələrdən sonra gələn ilki qəbul qaydaları ilə bağlı müzakirələr olacaq. Bu müzakirələrin nəticəsində gələn il qəbul qaydalarına dəyişiklik edilə bilər. Hələ ki, təşkilatın tövsiyələrinə uyğun fəaliyyət planı hazırlanır. Beynəlxalq Test Agentliyinin təklifinə uyğun olaraq gələn ildən abituriyentlərin qarşısında seçim qoyulacaq. Əgər onlar istəməsələr, abituriyent jurnalında ad familiyaları yox, yalnız kodları dərc olunacaq. İndiyə kimi jurnalda müsabiqədən keçənlərin ad familiyası qəbul olunduqları ixtisas topladıqları balda yazılırdı. Beynəlxalq Test Agentliyinin məntiqinə görə bu məlumatları tirajlamaq etik deyil. Tələbə qəbulu komissiyasının sədri xəbərdarlıq eləyir ki, adı abituriyent jurnalında olmayan ali məktəblərə qəbul qeyri-qanunidir.
Qəbul imtihanları nəticəsi elan olunandan sonra buralarda gezəcəkdir hansısa ali məktəblərin qeyri-qanuni fəaliyyət göstərən ali məktəblərin demək reklam buketlərini paylayacaq ki, gəlin bizim lisenziyamızı filan hökumət veribdir. Və mən çox xahiş edirəm, valideynlərə mən müraciət edirəm əsasən. Bilirsiniz, əvvəlcədən öz uşağının demək tarixini həll eləyəndə ya da qeyri-qanuni yolla nəyisə əldə etmək istəyirsinizsə və bu məsələ əvvəlcədən demək yalandırsa, siz sonra heç kimi günahlandıra bilməzsiniz. Burada demək hələ ki o Sovet vaxtının düşüncəsi insanlarda təəssüflər olsun ki mövcuddur. Mən səhv eləsəm də dövlət gərək buna cavab versin.
Bu, tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasının sədri Məlikə Abbaszadə idi. Qəbulla bağlı sualları komissiyanın 141 nömrəli telefon xidmətindən də soruşmaq olar. Qəbul imtihanlarının vaxtı sənəd qəbulu başa çatandan sonra məlum olacaq. Məlikə Abbaszadə deyir ki, çalışıb imtihanları hava nisbətən sərin olan günlərə salacaqlar.
O demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Həqiqi qalib, real qalib elan etsin.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsionerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Mən deyə bilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Kabinetlərinə oturub, qiymət dəyişimini işləyir.
Hər şənbə axşam saat 8:15-də Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxaq.
Təhsil mövzusunu davam etdiririk. Məhz testdən kənar tələbə qəbul etdiyinə görə bağlanan Müstəqil Azərbaycan Universitetinin aşağı kurs tələbələrinin azlığı davam edir. Onların Təhsil Nazirliyinə verdikləri möhlət bugün başa çatır. Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, möhlət başa çatdı. Nazirlik nə deyir? Tələbələr indi nə eləmək istəyirlər?
Yaxın, Müstəqil Azərbaycan Universitetinin aclıq aksiyası keçirən tələbələri deyirlər ki, tələbləri yerinə yetirilənə qədər mübarizəni davam etdirəcəklər. Ancaq ola bilsin ki, iyunun 21-dən etibarən onlar etiraz aksiyasının formasını dəyişsinlər, yəni aclıq aksiyasını dayandırsınlar. Tələbələrdən Elnur Məmmədov deyir ki, iyunun 21-də keçirəcəkləri mətbuat konfransında növbəti addımla bağlı qəti qərarlarını açıqlayacaqlar.
Bundan artıq mübarizə olmaz. 20 gündə aclıq aksiyası davam edir. Təhsil Nazirliyi bu məsələyə heç bir mövqe bildirmir və burada yeganə çıxış yolu bir dənə vətəndaşdan imtinaya qalır.
Ancaq Təhsil Nazirliyində nə bu aclıq aksiyasını, nə də başqa etiraz formalarını düzgün sayırlar. Təhsil Nazirliyi aparatının rəhbəri İlham Pirməmmədov deyir ki, onlar mümkün olduğu qədər güzəştə gidiblər. İlham Pirməmmədovun sözlərinə görə 2004-cü ildən etibarən Müstəqil Azərbaycan Universitetində qəbul tamamilə qanunsuz aparılıb. Bütün bunlarla bağlı həm universitet rəhbərliyi, həm də orada təhsil alan tələbələri xəbərdar ediblər. Belə olan halda isə onlar 2004-cü ildən sonra Müstəqil Azərbaycan Universitetinə daxil olan tələbələrin taliyi ilə bağlı heç bir məsuliyyət daşımırlar.
Biz təhsil naziri olaraq onlar heç vaxt tələbə hesab etməmişik və bu gün hesab eləmirik. Onların aclığına gəldikdə, mən sizə düzünü deyirəm, mən dəfələrlə orada olmuşum, bizim adamlar doğru gediblər. Onlar çörək deyirlər, çay da içirlər. Mən bunu açıq edirəm, efirdə də geçsin. O ancaq müəyyən təzyiq göstərmək olan bir aclıqdır və özləri bilərlər. Yəni ki, bu məsələni onlar hüquqi yolunu həll eləmək istəmirlərsə, aclıq mənasız bir şeydir.
İlham Pirməmmədov deyir ki, həmin tələbələrin əksəriyyəti test imtihanları zamanı çox aşağı bal toplayıblar. Nəticədə də öz bilikləri ilə ali məktəbə qəbul ola bilmədiklərindən qanunsuz yolu seçiblər. İlham Pirməmmədovun sözlərinə görə onların xəbərdarlıqlarına baxmayaraq, Müstəqil Azərbaycan Universitetinə qəbul olunanların əksəriyyəti hərbi xidmətdən yayınmaq məqsədini güdüb. Aclıq aksiyası keçirən tələbələr isə Təhsil Nazirliyini ictimaiyyəti çaşdırmaqda günahlandırırlar.
Bir söhbət başdan ağa yalandan ibarətdir. Çünki deməli İlyar Vahabov özü bu gecə saat 12-də 12-1 arasında gəlib. Yəni biz hamı da burada olub aclıq aksiyası da davam edir. Sadəcə bu məsələyə diqqəti azaltmaq üçün, aksiyanın effektini azaltmaq üçün bu cür vasitələrdən istifadə edirlər.
Müstəqil Azərbaycan Universitetinin tələbəsi Elnur Məmmədov. İlxan, bu son illər Azərbaycanda tələbələrin eyni formalı ikinci etiraz aksiyasıdır. Bundan bir neçə ay əvvəl isə 4 tələbə siyasi motivlər üzündən təhsil aldıqları ali məktəblərdən xaric olunduqlarını iddia edərək aclıq aksiyasına əl atmışdılar. Düzdür, Təhsil Nazirliyi həmin tələbələri ali məktəblərə bərpa edəcəyi haqda vəd verdikdən sonra bu aksiya dayandırılmışdı. Ancaq tələbələr indi də iddia edirlər ki, Təhsil Nazirliyi vəd versə də hələ ki onlar ali məktəblərə bərpa edilməyiblər. Media Forum internet saytının redaktoru Azər Qaraçanlı deyir ki, Müstəqil Azərbaycan Universiteti ilə bağlı məsələdə də tələbələrin aclıq aksiyası onların Təhsil Nazirliyinə inamsızlığından da ələ gəlir. Üstəlik, onlar məhkəmə yolu ilə də problemlərinin həllinə ümid etmirlər. Əslində, İqtisad Məhkəməsi də yalnız söz gedən universitetin qeydiyyatının ləğv edilməsi ilə bağlı məsələləri araşdırır. Azər Qaraçəlinin sözlərinə görə, üstəlik, son illər Azərbaycanda küçə nümayişlərinə və piketlərə icazə verilmədiyindən tələbələr yeganə çıxış yolu kimi aclıq aksiyasını əl atıblar.
Bu, onların mübarizəsinin özlərinin dediklərindən belə çıxır ki, evdə yeganə forması deyil. Amma o biri formalarda fikir versə, məsələn, miting, piket forması deyil, məsələn, vətəndaşdan imtina elə plan. Bir növ, ümumiyyətlə, tələbələr dinc aksiyaların daha çox belə deyil, özünə rəst formasını seçiblər. Bunda görünür siyasi səbəblər var, ölkənin siyasi reallıqları ilə əlaqədardır.
Azər Qaraçəlinə deyir ki, kimin haqlı, kimin haqsız olmasından asılı olmayaraq, Azərbaycan hökuməti həmin gənclərə sahib çıxmalıdır. Əks halda gənclərin dövlətə və hökumətə inamsızlığı bir qədər də arta bilər və onlar mübarizədə özünə qəsdən əlavə yollar görməzlər.
Yəni, ya biz bütün bu tələbələrin hamısını, belə deyək, kimin həqiqi, kimin belə deyək, başqa motivlərlə universitetə can atdığını müəyyənləşdirən bir dəqiq saat kimi işləyən bir mexanizmi tapmalıyıq, ya da ondansa 40, 50, 60 pis tələbənin olmağı yaxşıdır. Bax, belə yanaşmalıyıq.
Azər Qaraçəlinə deyir ki, Azərbaycanda aclıq aksiyası ilə nə isə nail olmaq çox çətindir. Hakimiyyət onunla tələblə deyil, xahiş tonunda danışmağı sevir. Ancaq Azər Qaraçəlinə hesab edir ki, bəzi məmurlar öz mənafiələrini yox, ölkənin gələcəyinin qayğısına qalsalar, bu problemi asanlıqla həll etmək olar. Əks halda bu, bir çox gənclərdə həm yaşadıqları ölkəyə, həm də özlərinə inamsızlıq yarada bilər. İlxan, bu problem Təhsil Nazirliyi ilə Müstəqil Azərbaycan Universitetinin yalnız ikinci kurs tələbələri arasında yaranıb. Nazirlik bəyan edib ki, 4-cü kurs tələbələrinə diplom verməyə, 3-cü kurs tələbələrini isə başqa ali məktəblərə köçürməyə hazırdır. Nazirliyin mövqeyinə görə 2004-cü ildən etibarən onların xəbərdarlığına baxmayaraq qanunsuz üsullarla Müstəqil Azərbaycan Universitetinə qəbul olunan tələbələrin isə taleylərinə görə heç bir məsuliyyət daşımırlar.
Çox sağ ol, Babək. Kontekst proqramımız davam edəcək elandan sonra.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
İndi isə İrandan gələn xəbərlər telefonda İnsaf Əli Hidayətdir.
Elxan, bugün iki dənə xəbər var. Biri Azərbaycan siyasi məhbusları ilə ilgilidir. Biri də o Ərdəbilin hadisələrində tutulanlara görə bir Dadistanın muavini burada bir mövzu tutub ona görədir. Türk zindanda olan siyasi azərilərin sayı çoxdur. Zindanilərdən müdafiə edən dərnək ya əncümənin davtələb ya könüllü vəkillərə ehtiyacı var. Ta azəri məhbusların haqlarından müdafiə etsin. Bu sözü İmadiddin Bağı İranın məhbuslarından müdafiə edən komitənin rəisi dedi. Bağı cənabları bu sözü Azərbaycan millətinin haqlarından müdafiə edən komitənin bir üzvü ilə görüşəndə dedi və təkid etdi. Azərbaycanın son hadisələrində tutulanların ailələri bu əncümən ilə çox ilgi ya təmas qurub və öz əzizlərindən doğru müdafiə üçün yardım ya kömək istəyiblər. Bu əncümən ya dərnək də tamam siyasi məhbuslardan himayət etməni özünə lazım bilir. Amma təəssüflər olsun ki, müxtəlif ya çeşitli şəhərlərdə məhbus olanların sayı çoxdur və bu əncümənin imkanları azdır. Tutulanların haqlarını təqib etmək üçün bir çox könüllü vəkilə ehtiyacımız var ki, əgər Şərqi Azərbaycan, Qərbi Azərbaycan, Ərdəbil və Zəncan ustanlarının şəhərlərində sakin olsalar, ta məhbuslara yaxın olsunlar, daha yaxşı olar. Onun sözünə görə üçün müstəqil olan vəkillərə İran Əmniyyət Qüvvələri tərəfindən çox baskı olur. Hər hansı vəkil ki, Azərbaycanlı siyasi məhbuslardan müdafiəyə hazır olsa, bu əncümən onlardan hər cür himayət edəcək. Qeyd edirəm ki, bu əncümənin könüllü vəkillərindən biri Dördür Molayidir ki, Salih Kamirani adlı Azəri vəkilin vikalətin boynuna alıb. Dördür Molayi İranda Əşbər Gəncəvi və Əmir İntizam kimi siyasi məhbusların vəkilidir. Salih Kamirani də çox gənc bir Azəri vəkildir ki, Azəri siyasi məhbuslardan könüllü olaraq müdafiə edirdi ki, nəhayətdə bir həftə öncə Tehranda iş yerindən evinə dönəndə yox oldu.
İnsaf Əli, deməli Azərbaycanlıların hüquqlarını müdafiə edən vəkil də yoxa çıxır, ha? Ondan xəbər yoxdur?
Bəli, bu da neçə gündür yox olubdu. Bunu tutublar, aparıblar. Əlbəttə bunun xanımısı müsahibələrdə radiolundan xəbər verdi ki, bu xanımın özünü də təhdid eləyiblər ki, əgər sən danışsan da sənə də bir müşkillər çıxar. Amma xəbərlər belə gəldi, son xəbərlər gəldi ki, Azərbaycan cavanlar ki, məhkəmədə bunu axtarırlar. Məhkəmədə quya bunu vəkillərin biri görübdür ki, İnqilab məhkəməsinə gətiriblər bundan sorğu soruşmaq üçün. Amma o vəkilə də icazə verməyiblər. Öz yoldaşı vəkilinə səlaməlik eləsin və onun halını soruşsun. Amma hər halda onun tutulması bəlli olubdur ki, İran hökumətinin əmniyyət qüvvəli tərəflərindən tutulubdur bir neçə gündə həbsdədir. Amma o icazə verilmir ki, ailəsinə telefon da açsın.
Çox sağ ol, İnsaf Əli. Başqa nə xəbər var?
Elxan, ikinci xəbərimiz belə olur ki, Ərdəbilin sonki hadisələr və qarmaqarışıqlarında tutulanlarla çox möhkəm, qatil və ciddi qarşılanacaq. Bu sözü Ərdəbilin Dadistanının muavini ya dövlət ittihamçısının muavini dedi. Yusuf Xudadadi bu sözlərə əlavə etdi. Bu hadisələrdə tutulanlar iki qrupdular. Bir qrupun əcnəbi casusluq servisləri ilə ya onların amilləri ilə heç əlaqələri ya irtibatları yoxdur. Bəlkə tavlanıblar və fürsətdən istifadə edənlərin əl oyuncağı olublar. Bundan dolayı da dövləti binalara və bankçılara xisarət vurublar və şəhəri əmniyyətsiz ediblər. Ərdəbil Dadistanının muavini ikinci qrupu o adamlar bildi ki, qabaqdan öz işlərin planlamışlar ya tərrahi etmişlər. O bu qrupu əcnəbi amilləri sayır və deyir. Bu qrupdakılar cavan ya gənclərin paç ehsasların və din qeyrətlərin təhrik edib və öz hədəflərinə çatmaq üçün çalışırlar. Xudadadi bu qrupu o adamlar bildi ki, istirdilər etnik ya qomi din və dil ixtilafı salıb və İran hökumətin aradan qaldırsınlar. Xudadadi əlavə etdi, bu qrup çalışırdı ta Ərdəbil ustanın şuluq göstərsin və öz şum işlərin bais olsunlar, ta bu ustanda olan sərmayələr qaçsın və ustan maddi və mənəvi zərər görsün. Yusuf Xudadadi sözlərinin sonunda bu ikinci qrupu xain adlandırdı və dedi, biz bu millət xainlərin möhkəm və qatı qarşılayacaq və heç də rəhm edib göz örtməyəcəyik. Qeyd edirəm ki, tutulanlar eləyə bilərlər İran qanunu əsasında bu kişinin ziddinə məhkəməyə şikayət etsinlər ki, hələ heç kim mühakimə və məhkub olmadan Yusuf Xudadadi bir rəsmi məqam olaraq məhkəmədə yox, bəlkə mediada tutulanlara millət xiyanət ittihamı vurur.
Çox sağ ol, İnsaf Əli. Kontekst proqramımız davam edəcək elandan sonra.
14-24 Təhsildə o qədər fərqlər var ki, daha interaktivdir, daha yaradıcılığa əsaslanır.
Çempionatın qalibi dünya çempionatına dəvət olunur avtomatik olaraq.
Mən öz gələcəyimi məşhur bir rəssam kimi təsəvvür edirəm.
Allah dedim də, göz həkimisiniz.
Bəli, bəli, buyurun, nə lazım idi?
Ay həkim, sənə qurban olum, başıma dönüm. Sənə gələn mənə gəlsin, ağrınalım.
Çərşənbə günü saat 20:45-də Azadlıq Radiosunda 14:24 verilişini dinləməyi unutmayın.
Yenidən Bakıya qayıdaq, siyasətə qayıdaq. Aşbanın həm məruzəçiləri deyirlər ki, 2008-ci ilin prezident seçkilərini demokratik keçirmək üçün güclü siyasi iradə lazımdır. Burada diqqəti çəkən odur ki, niyə Aşba bugünün problemlərindən yox, 2 il sonradan danışır. Mikrofonda Ülviyə Əsədzadə. Ülviyə, niyə həm məruzəçilər 2008-ci ilin prezident seçkilərindən danışmağa başlayıblar? Parlament seçkilərində daha problem qalmadı mı?
Elxan, ekspertlərin bu bəyanatla bağlı fikirləri haçalanır. Onların bəziləri fikirləşirlər ki, Avropa Şurası Azərbaycana vaxt verir ki, islahatlar aparsın. Bəziləri də deyirlər ki, bu Qərbin ikili yanaşmasıdır. Bəyanat onu deməyə əsas verir ki, Qərb demokratiyanı arxa plana keçirmək, diqqəti son parlament seçkilərinin üzərindən yayındırmaq istəyir. Məsələn, siyasi təhlilçi Zəfər Quliyevin fikrincə, həm mərcəçilərin birdən-birə 2008-ci il seçkilərindən danışması parlament seçkiləri ilə bağlı onsuz da bitməkdə olan müzakirələri finiş nöqtəsinə çatdırır. Təhlilçi deyir ki, Qərb demokratiyadan həmişə öz maraqları naminə təzyiq kimi istifadə edib. İndi də elə bir vaxt yetişib ki, Azərbaycan hakimiyyətinin mövqeyi Qərb xüsusilə də Amerika üçün önəmlidir. Bu daha çox regionda gedən proseslər, iri neft-qaz layihələri bir də İran-Amerika münasibətləri ilə bağlıdır. Ona görə də Azərbaycanla bağlı yenə də ikili standart həyata keçirirlər. Cəmiyyəti inandırmaq istəyirlər ki, olan olub, keçən keçib. Gəlin növbəti prezident seçkilərinə ümid eləyək. Siyasi təhlilçi Zəfər Quliyev belə düşünür.
Yenə imitasiya oyunu indidən başlayır. Belə bir siyasi praktika faktiki olaraq nəticəsiz keçmir, çox acı nəticə verir. Ona görə ki, həmən o dəyərlərə inanmalı cəmiyyətdə azalır və bundan sonra bu inamı bərpa etmək də çox çətin olacaq.
Zəfər Quliyev deyir ki, bu bəyanat Qərbin Azərbaycandakı axırıncı parlament seçkilərindən bir də danışmayacağı kimi yozulmamalıdır. Hakimiyyətə təzyiq eləməyə ehtiyac yarananda 2005-ci ilin parlament seçkiləri də yada düşəcək. Növbəti seçkiyə qədər vaxtaşırı müzakirəyə çıxarılacaq. Zəfər Quliyevin fikrincə, 2008-ci il prezident seçkilərinin gündəmə gətirilməsi İrəldə bir prezident seçkisi də var. Bizimlə hesablaşın xəbərdarlığıdır. Politoloq Zərdüş Əlizadə isə həm mərzəçilərin bəyanatına biraz fərqli yanaşır. Deyir ki, həm mərzəçilər özləri buna inanmasalar da 2008-ci illə bağlı islahatların indidən başlanmasının tərəfdarıdırlar. Onun fikrincə Avropa Şurası anlayır ki, siyasi iqtidar xoşluqla hakimiyyətdən əl çəkməyəcək.
Başqa bunu anlayır və açıq şəkildə, üstə örtülü şəkildə hakimiyyətə belə bir ismarə göndərir ki, 2008-ci seçkilərində də onlar yerə tənqid və
Bu, politoloq Zərdüş Əlizadənin fikirləri idi. Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin mavini Mübariz Qurbanlı isə deyir ki, həm mərzəçilərin son mesajının nə cür yazılmasından asılı olmayaraq, Yeni Azərbaycan Partiyası 2008-ci ildəki prezident seçkilərində də fəal iştirak edəcək və seçkilərin azad, ədalətli keçməsi üçün hakimiyyətin siyasi iradəsi yetərli qədərdir. Mübariz Qurbanlı deyir ki, həm mərzəçilərin hakimiyyət siyasi iradə nümayiş etdirməlidir, bəyanatı müəmmalıdır və konkret heç nə ifadə eləmir. Mübariz Qurbanlı əmindir ki, 2008-ci ildə yapın namizədə olacaq İlham Əliyevin qələbəsi tam təmin oluna biləcək. Onun fikrincə 2008-ci il seçkiləri barədə indidən danışmaq yersizdir. Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andres Serkil isə Azadlıq Radiosuna dedi ki, onlar məruzədə ancaq prezident seçkilərini yox, bütövlükdə Azərbaycanda keçirilən seçkiləri nəzərdə tutublar. Vurğuladıqları əsas məqam isə seçki komissiyalarının tərkibinin bərabər əsaslarla formalaşdırılmasıdır.
Azərbaycanda bu addımı atmaq bəzən çox gecdir, bəzən də çox tezdir. Nədənsə Azərbaycanda bu məntiqli və siyasi tövsiyəni qəbul etmək istəmirlər ki, seçki komissiyaları bərabər əsaslarda formalaşmalıdır.
Andres Serkel. Cənab Serkel deyir ki, parlament seçkiləri ilə bağlı Avropa Şurası Parlament Assambleyasının müzakirələri hələ başa çatmayıb. Onun sözlərinə görə hazırladıqları məruzədə də Azərbaycanda keçirilən bütün seçkilər barədə danışıblar və iyun sessiyasında bu məsələ bir də müzakirəyə çıxarılacaq. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyası gələn həftə, iyunun 26-sından 30-una qədər keçiriləcək. Assambleyanın monitoring komitəsi Azərbaycandakı prosesləri izləyəcək və Azərbaycanın öhdəliklərini necə yerinə yetirməsi ilə bağlı geniş hesabat təqdim eləyəcək. Həmin sənəddə seçki islahatları bir də gündəmə gətiriləcək.
Çox sağ ol, Ülviyyə. Kontekst proqramımız açıq mikrofonla başa çatır. Dinləyici zənginə Maarif Çingizoğlu cavab verir.
Sabirabad rayonunun Qaragünə kəndindən Azadlıq Radiosuna müraciət edən Aybəniz Əhmədova Sovet dövründə aldıqları qızıl istiqraz vərəqələrinin taliyi ilə maraqlanır. Həmin dövrdə əmanət kassalarına qoyulan pulların verilməsi ilə bağlı məlumatların yayıldığını deyən Aybəniz xanım, bilmək istəyir ki, onlarda olan qızıl istiqraz vərəqələr də öz dəyərini saxlayıbmı?
O zamanlar Ay zayom deyirdiler. Kızıl zayom. Onun bir 5-6 lira vardı. Eşitabinci ilde alınanlardı. Şimdi bilmiyor. Oynayacak. O da oynamayacak. Onu bilmek istiyordu. O pullar ödenir. O vaxtdan kalan pullar. Şimdi bilmiyor. O da ödenecek yoksa yok.
Aybeniz Əhmədova. Emanetlerin qaytarılması ilə bağlı təklif müəlliflərindən biri sabiq millətvəkili Əli Əlizayev isə bilir ki, həmin istiqraz vərəqələri qiymətli kağız hesab edildiyindən onların saxlanması məsləhətdir. Cənab Əlizayeva görə Sovet dövründən əmanət kassalarında qalan pulların verilməsindən sonra ola bilər ki, hökumət həmin istiqraz vərəqələrinin dəyərinin ödənilməsi ilə bağlı da hansısa addım atsın.
Bu qiymətli kağızdır. Dövlət olaraq bunları əhaliyə veribdir, onların qazandığı. Bunu saxlasınlar, özlərinin olması uşaqlarının əvəzindən saxlasınlar. Vaxtcələr çıxmızda olan bu cəmiyyətdə pulu çox olandan sonra, dövlətin çox olandan sonra təzdən buna qayıtmaqlar.
Əli Əlizayev, üzləşdiyiniz problemlərlə bağlı Azadlıq Radiosuna hər vaxt müraciət edə bilərsiniz. Telefonumuz 493-73-75-dir. Amma zəng edərkən adınızı söyləmək və əlaqə telefonlarınızı deməyi unutmayın. Bakıdan Marif Çingizoğlu.
Kontekst proqramı burada başa çatdı, proqramı Yoxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi isə Şəffaflıq proqramıyla başa çatır.
Şəffaflıq.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Studiyada mən, Marif Çingizoğlu. Xəzər dənizinin 130 metrlik zolağındakı tikillərin sökülməsi ilə bağlı keçmiş prezident Heydər Əliyevin 2003-cü ilin yanvarında verdiyi sərəncam bugünə qədər niyə yerinə yetirilmir? Bəlkə bəzi iddialarda səsləndiyi kimi sadəcə buna imkan verilmir. Bu dəfəki verilişimizdə mən bu və digər suallara aydınlıq gətirməyə çalışacağam. Dalğanı dəyişməyin.
Dalan.
Azərbaycan Respublikasında Xəzər dənizi sahillərindən istifadənin tənzimlənməsinə dair bəzi tədbirlər haqqında mərhum prezident Heydər Əliyevin verdiyi sərəncamdan 3 ildən artıq vaxt ötsə də bu məsələ həll olunmamış qalır. Hələ sahil boyu ərazilərin təmizlənməsi bir yana, bəzi ərazilərdə sürətli tikinti və hasaralma işləri gedir. Hazırda Qaradağ rayonu ərazisində Səngəçal terminalından tutmuş üzü şəhərə doğru dövlət yol polisi postuna qədər bütün sahil əraziləri hasar alınmaqdadır. Həmin tikinti işlərini kim aparır, məlum deyil. Bu işlərin görülməsinə razılığı kim verib, o da məlum deyil. Tikinti işlərində çalışan fəhlələr isə bu barədə ümumiyyətlə danışmaq belə istəmirlər. Xəzərin sahilində belə tikinti işləri Bakının digər rayonlarında, bundan başqa Sumqayıtda da aparılmaqdadır. Əslində tikinti bizim şəffaflıq verilişinin mövzusuna uyğun görünməyə də bilər, amma yazılı və elektron mediada da bu cür tikillərə icazə almağın heç də şəffaf olmaması barədə iddialar hamıya tanışdır. 3 il əvvəl verilən prezident sərəncamının həyata keçirilməməsi də əsasən bu amillə izah edilir. Verilişimizin gedişində bu sərəncamı hansı qurumlar yerinə yetirilməli olduğuna hökumət qurumlarının bu barədə fikirlərinə aydınlıq gətirməyə çalışacağım.
Cavab deyik, nə deyir?
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə bir qədər əvvəl bu işlə şəhər rəhbərliyi məşğul olsa da indi həmin sərəncamın yerinə yetirilməsi ilə Nazirlər Kabineti və Dənizkənarı rayonların İcra hakimiyyətləri məşğuldur. Vaxtı ilə dənizin sahilində evlərin tikilməsinə kimin icazə verdiyinə gəlincə, mətbuat xidmətinin rəhbəri Nuranə Mərdanova hesab edir ki, üstündən xeyli vaxt keçdiyindən o bu məsələ barədə söz deməkdə çətinlik çəkir.
Mən indi sizə deyə bilmərəm ki, konkret hara icazə verib, bu neçə ilin söhbətidir, bir 15 ildən çoxdur, kim harda nə icazə verib, mən onu deyə bilmərəm indi.
Onun sözlərinə görə dənizkənarı tikillərin siyasını Nazirlər Kabinetinə hər rayonun icra hakimiyyəti özü verməlidir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində deyildiyi kimi həmin tikillərin siyasını rayon icra hakimiyyətləri Nazirlər Kabinetinə veriblərmi? Əvvəlcə bu suala rayon icra hakimiyyətlərindən verilən cavablardan söz açım. Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin tikinti məsələləri üzrə şöbə müdiri Baba Əsgərov bizimlə söhbətində bildirdi ki, bu işlə şəhər memarlıq idarəsi məşğul olduğundan onlarda həmin tikillərə aid hər hansı bir məlumat yoxdur. Sumqayıt Şəhər Memarlıq İdarəsindən isə bildirdilər ki, onlar təxminən 10 gün olar ki, sahil boyu 130 metrlik zolaqda yerləşən tikillərlə bağlı siyahını tam hazırlayıb veriblər icra hakimiyyətinə. Amma Memarlıq İdarəsinin rəhbəri Bağır Mikayılovun bizə verdiyi bu məlumatı Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin tikinti məsələləri üzrə şöbə müdiri Baba Əsgərov qəti şəkildə təkzib etdi. Qaradağ rayonunda dənizkənarı ərazilərdəki tikillərə gəlincə, icra hakimiyyətinin tikinti məsələləri üzrə müavini Vaqif Həsənov sərəncama əməl olunduğunu bildirdi.
Təmizlənilir, bəli.
Amma hazırda Səngəçal terminalından paytaxta doğru aparılan yeni tikinti işləri ilə kimin məşğul olduğu barədə suala Vaqif Həsənovun cavabı çox sərt oldu. Əvvəlcə telefonla belə məlumatlar verməyin düzgün olmadığını deyən cənab Həsənov, sonra məsləhət gördü ki, onun vaxtını almayaq. Vaqif Həsənov bu suala niyə cavab vermək istəmədi, bunu heç cürə aydınlaşdıra bilmədim. Amma Qaradağ rayonundan fərqli olaraq Siyəzən, Dəvəçi və Xızı rayonlarından mənim sualıma cavab verildi və bildirildi ki, onlar bütün məlumatları Nazirlər Kabinetinə təqdim ediblər. Qaldı ki, Bakıda dəniz kənarı ərazilərdəki tikililərin siyahısının hazırlanıb hazırlanmamasına Nazirlər Kabineti Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Akif Əli onlarda belə bir məlumat olmadığını bildirdi və onu da qeyd elədi ki, bu işlə Nazirlər Kabineti yox, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti məşğul olur. Bundan əvvəl Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən aldığım məlumatda isə bunun əksi deyilirdi. Xəzərin sahillərindən istifadənin tənzimlənməsinə dair 3 il əvvəl verilən prezident sərəncamı bu günə qədər niyə həyata keçirilmir? Bu sualla ekspertlərə də müraciət etmişəm. Onların cavabları barədə bir qədər sonra verilişimizin bələdçi bölümündə danışacağam.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz, verilişi mən aparıram. Marif Cingizoğlu.
Bələdçi.
Bakı Baş Tikinti İdarəsinin keçmiş rəhbəri Emil Axımdova görə 2003-cü ildə verilən sərəncamı bir neçə günə də icra etmək mümkündür. Amma bunu etməli olan qurumlar nədənsə belə bir addım atmaq istəmirlər.
Gücləri çatmır nə üçün? İmkan vermirlər, tapşırıq vermirlər. Necə prezidentin sərəncamı var, göstərişi var, kimin nə ixtiyarı var onu yerinə çatdırmasın? Mən deyə bilmirəm sizə açıq, pul var, qorxuram məhkəmələrdən, birisi nələr törədirlər. Qarıya deyirsən, qara deyir, yox, ağdır, məsələ. Dəniz qırağında hər kvadrat santimetrinə söz var. Bu elib babasının adına, bu bir dənə invalidi tapıb, onun adına eləyib onu. Balayla, nəvə ilə dəniz qırağına çıxmaq olmur. Olmaz, belə olmaz, gərək bu saati tədbir götürsünlər. Axı, bizim konstitusiyamız var, bizim inzibati orqanlarımız var.
Emil Axundov hesab edir ki, ilk növbədə sərəncamdan əvvəl qanuni şəkildə tikilən evlərin siyahısı hazırlanmalı və qiymətləndirmə aparılmalıdır. Yalnız bundan sonra həmin tikililərin sahiblərinə kompensasiya verilməlidir. Cənab Axundov bunu müəyyən mənada problemlərdən çıxış yolu hesab eləsə də, imarət sahiblərinin heç də sakit durmayacağına da əmindir. Onun sözlərinə görə artıq bəzi villa sahibləri dövlətdən kompensasiya almaq üçün imarətlərini, bağlarını köhnə tarixə sənədləşdirməyə başlayıblar ki, güya həmin evlər prezidentin 2003-cü il sərəncamından əvvəl tikilib.
Köhnə tarixə yazırlar. Protokola da, sərəncama da, köhnə tarixlə də buraxırlar. Mən bilirəm bir-iki obyekti. Burada bilirsiniz, əl-əli tutub. Mən ölüm, mən ölümü tutub. Bu icra başçısı, ta demirəm, rayonundur, şəhərindir. İcazə verən heç vaxt göstəriş verməz ki, onu sındırım, pozun. O saat bir dənə söz var da, bizim gözəl belə sözlərimiz var. Qaytar. Mən nə bilim, neynə? Puldu ya, nədir, ya salamdır, ya qurbandır, nədir? Qaytar.
Bakı Baş Tikinti İdarəsinin keçmiş rəhbəri başqa bir çıxış yolu kimi bu işləri həyata keçirə biləcək yeni kadra ehtiyac olduğunda deyir.
Ora qoymaq səriştəli adamı 5 dəqiqənin içində bir dənə mıx da qalmayacaq dəniz qırağında. Başa düşürəm, gecə sənin başımı lomla da vura bilərlər. Nə istəyirsə elə bilmən, amma o adam hiss eləsə ki, millətdən başqa onun arxasında konstitusiya yanıb, arxasında yuxarı vəzifələri o təbəqədən canablar ona kömək edirlər. Bir ayının içində Hövsandan çıxın şıxvaya, şıxvadan Lənkərana ki. Bu saat 5 metrə də gedə bilmirsiniz. Dənizi bölüblər hasarla, zadla, binalarla. Adam nürəyə ağrıyır.
Bu, Bakı Baş Tikinti İdarəsinin keçmiş rəhbəri Emil Axundovun fikirləri idi. Korrupsiya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasim Mövsumov isə hesab edir ki, sahil zolağındakı tikillərin bir hissəsi dövlətə məxsus olsa da əksəriyyəti məmurlarındır. Onlara məxsus obyektlərin, imarətlərin isə sökülməsini xeyli çətin iş hesab edən cənab Mövsumova görə, söküləcəyi halda həmin evlərin sahiblərinə dövlət büdcəsindən kompensasiya ödənilməsi bundan da çətindir. Vasim Mövsumov düşünür ki, qanunu və ya qanunsuz nə vaxtsa həmin evlərə icra hakimiyyətləri sənəd verib və bu baxımdan da əgər həmin evlər sökülərsə, onda ev sahiblərinə kompensasiya verilməsi qaçılmazdır. Amma başqa bir tərəfdən o bu qaçılmazlığı həm də büdcəyə vurulan zərbə hesab edir. Vasim Mövsumova görə dənizin 130 metr sahilindəki dövlət müəssisələrindən başqa digər evlərin, bağların hamısı imkanlı şəxslərə və məmurlara məxsus olduğundan onların bir-birinə qarşı mübarizə aparması da inandırıcı görünmür. Və bəlkə də elə sərəncamın uzun müddətdən bəri yerinə yetirilməməsinin bir səbəbi də bununla bağlıdır. Bundan başqa Vasim Mövsumov deyir ki, sahil boyu ərazilərdə torpaqların əksəriyyəti müxtəlif yollarla alındığından onun verilməsində günahı olan məmurların indi öz gördüyü işə qarşı mübarizə aparması da elə asan deyil. Həmsöhbətim hesab edir ki, sərəncamın yerinə yetirilməməsi də pis ənənə yarada bilər. Bakının baş planının müəlliflərindən biri Feyzullah Quliyev isə deyir ki, 3 il əvvəl verilən sərəncamı alqışlasa da, onun indiyə qədər yerinə yetirilməməsindən təəssüflənir. Cənab Quliyev deyir ki, vaxtilə Bakının baş planı ilə yanaşı, Xəzərin qərb sahillərinin istirahat yeri üçün nəzərdə tutulması ilə bağlı layihə də təsdiqlənib. Elə təsdiqlənmiş həmin layihə uyğun dəniz kənarı bütün tikirləri təmizləmək mümkündür.
Niyə olmur axı? Niyə? Vaxtı ilə hələ Sovet dövründə biz o zonada, deməli Xəzərin qərb tərəfində istirahat zonası nəzərdə tutulmuş istəyirdi. Ona görə də bizim layihə var və təsdiq olunub. Qüvvədədir həmin. Həm şəhərin baş planı, həm də zona olduğa təsdiq olunub. O planı qaldırın, baxın, onunla da ki, hərəkət eləmək olar. Heç kəs onu hələ asminit eləmir. Qanunla hər şey eləmək olar. Niyə eləmək olmaz? Sizə bir də misal gətirim. Siz Mor Vağzalın yanında bir də bina tikdiniz, görmüşsünüz onu. Bizi sökürlər. Onu necə söktülər? Qanunsuz tikintiyi söktülər və o cürlə monolit bina idi. Bilirsən, onu sındırmaq olmurdu. Və onu sökə bildi. Başqa yerdə də biri var, eləmsə bir abi. O sökmək oldu və bunu niyə sökmək olmur?
Feyzullah Quliyevə görə bu işlərə həmin zolaqda tikilən evlərin əksəriyyətinin sənəsiz olması da kömək eləyə bilər. Digərəm söhbətlərim kimi cənab Quliyev də həmin tikililərin sıravi vətəndaşlara aid olmadığını deyir.
Məsələn, məndən çox maaş alan olmuyor Sovet dövründə, amma mənim bir dənə fərdi evim yoxdur. Mən panel evdə yaşayıram.
Baş planın müəllifi kimi vaxtilə icazə vermədiyi yerlərin heç birində tikinti işləri aparılmadığını söyləyən Feyzullah Quliyevə görə onu heç xahiş minnətlə də dediyindən döndərə bilməyiblər.
Mən ömür boyu qanun tərəfi olmuşam. Elə ona görə də indiyə qədər panel evdə yaşayıram, amma mənim əlimdə çox şeylər. Sən o yerlər ayrılır da vaxtı ilə. Baş planın müəllimi kimi birinci sərəncama viza məndən keçərdi. Mən heç vaxt gəliblər payla, pavşalçı ilə hamısını rədd eləmişəm. Bir ay, iki ay axırda da görüblər yox, sözlər düz-düz yazır, əyirinə əyirə.
İndi bu razılığı kim verir? Sualına cənab Quliyev deyir ki, onda olan məlumatlara görə indi tikililərin əksəriyyəti icazəsizdir.
Çünki Hacı Bala müəllim bəzən danışanda, bir mənim oradan xəbərim yoxdur, ya xəbərim də varsa gücüm çatmır. Belə şeylər var.
Amma çətinliklərə baxmayaraq paytaxtın baş planının müəllifi Feyzullah Quliyev sahil zolağının gec-tez təmizlənəcəyinə ümidini itirməyib.
Mən hesab edirəm ki, o zolaq həmişə gəlir gətirir. Dövlətə də, insanlara da hər cürə. O zolaq təmizlənməlidir. Mən optimistimə inanıram. Amma bu şərt ilə vaxt aşırı heç olmasa kimlərsə, sizin jurnalistlər, kimlərsə qaldırmalıdır bu məsələni.
Bu, Bakının baş planının müəllifi Feyzullah Quliyevin fikirləri idi.
Bu propiskalar hardandır? Siz gedin ödeyin biz bilmirik. Axı belə olmur.
Bana bir tane işçiyi söyle hemen işten atayım.
Ben bu barı ombudsmanlara müraciət eləmişəm.
Korrupsiya və rüşvətxorluq halları ilə üzləşmisinizsə, Azadlıq Radiosunun Bakı bürosundakı 493-73-75 sayılı telefonlarına zəng vurun.
Hər çərşənbə axşamı şəffaflıq verilişində.
Bizi dinləyin.
Özünüzü eşidin. İndi isə verilişimizdə növbəti bölmə.
Yolun sözü.
130 metrlik zolaqda sahil ərazilərinin təmizlənməsi ilə bağlı 2003-cü ildə verilən prezident sərəncamı ürəyiniz sədirmi? Bu sərəncam sizcə niyə yerinə yetirilmir? Bu sualla paytaxt Bakı küçələrində qarşılaşdığımız adamlara da müraciət etmişik.
Şübhəsiz təmizlənməlidir. Bilirsiniz ki, bugün obyektlər çoxdur. Bunların hamısını tənzimləmək, hamısını həyata keçirmək çətindir. Bu mərhələ-mərhələ olmalıdır.
Bir mənalı təmizlənməlidir. Bizim respublikamızın mənim zənnimcə ən mühüm problemlərindən biri də odur ki, qanunlarımızın lazımi səviyyədə işləməməsi, lazımi gücə malik olmamasıdır. O qanunların həyata keçirilməsinə lazımıza diqqət göstərilsə, orada mən problem görmürəm. Sökülə bilər, təmizlənə bilər, həm də çox rahat. Sahibinin kimliyindən asılı olmayaraq.
Valla mən üçün dənizin qırağına getmirəm. Axırıncı dəfə 10 il bundan qabaq yağ olmuşam, olmamışam orada.
Bu şəraitdə inanmıram ki, elə bir şey elə bilsinlər, söksünlər onu. Prezident öz iradəsini ortaya qoyarsa, məncə mümkündür.
Maaş öz maaşlarına və öz pullarına, hökumətdən aldığı pullarına onlar onu tikənməzlər. O korrupsiya ilə məşğul olub onu tikiblər. Əgər onu tikiblərsə, deməli haqqını verib rüşvət verib tikiblərdir. Deməli, onu sökmək qeyri-mümkündür. Sərəncamaza da baxmayın, yəni o hamısı boş şeylərdir. Çox kağızlar, zatlar, qol çəkiblər, eləyiblər, qərarlar, qanunlar çıxardıblar. Amma ki, mən inanmıram ki, bunu sökmək mümkün olsun.
Ona mən cavab verənmərəm. Buradan prezidentin sərəncamı olur, amma yerini yetirmirlər ona görə ki, imkanlı adamların villalarda, onların nəsən nə dağılsınlar. Ayda məsələn, o villaları tikəndə icazə almaq lazımdır. İcazəni də Azərbaycanda elə belə heç nə olunmur da, yəni havaya heç nə olunmur. Pul alınıb, indi də ayda məsələdə o kim çəkəcək? Bizim verdiyimiz pulları qaytarın, sonra söhbət edin. O da o pullar da daha indi daha gedib daha yuxarıları da. O necə o şey ola bilər? bilər, siz bilən.
Hansısa aşağı səviyyədə işləyən adamların villası gəlib dəniz kənarında olmaz ki, hansı qaranlıq bir sahədə ola bilər. Yəqin ki, onlarla mübarizə aparmaq həqiqətə çətinlik törədir. Asan məsələ deyil. Mənim eşitdiyimə görə müəyyən qədər işlər görülüb, amma gəlib o səviyyə çatıb ki, vəziyyət o həddə çatıb ki, o şəxslər kəskin dərəcə müqavimət göstərirlər. Çıxmaq istəmirlər, söhkmək istəmirlər.
Xəbərim yoxdur prezidentin o fərmanına.
Bu, Bakı sakinlərinin Xəzərin sahilindəki tikililərin niyə təmizlənməməsinə bildirdiyi münasibət idi. Bu da son. Şəffaflıq verilişinin növbəti buraxılışını dinlədiniz. İndi də verilişi hazırlayanlarla tanış olun. Səs tərtibatçısı Ruslan Abdullayev, aparıcı Marif Çingizoğlu. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493 73 75.